Моја општина. Неделен бриф.
Овде стартува новиот неделен бриф, а во него со полни интензитет продолжуваат градежните активности во општина Македонска Каменица. И Штип продолжува со градежни активности во населбата Пребек. Виница го организираше Чупино Вертикал 2019. Во општина Конче обезбедени 800 канти за отпад. Општина Куманово одвои околу 3 милиони денари за локален економски развој, а пред зелениот пазар во Куманово се поставија монтажни кукички за продажба на цвеќе. Со полн интензитет продолжуваат градежните активности во општина Македонска Каменица. Се градат згради на местните заедници, а се работи и на улици и пристапни патишта во градот. Весна Коловска ја има целосната информација.
Директна подршка за работата на местните заедници обезбедува Обштината Македонска Каменица. За таа цел се градат 6 нови објекти, каде ќе работат местните заедници од неколку села. За 8,8 милиони денари фирмата Дармар почна да работи на објектите во Стара Каменица и во село Саса. Изминатите денови градоначалничката Сонја Стаменкова направи увид на теренот каде се градат овие објекти.
Со овој проект значително се подобрува квалитетот на живење во селските средини и Обштина Македонска Каменица и понатаму ќе продолжи со проекти во овие средини. Ќе бидат изградени 6 армирано-бетонски настрешници за потребите на местните заедници во селото Доровци, Косевица, Саса, Цера, Моштица и Дулица.
Рече Стаменкова. Во исто време продолжуваат работите на уличната инфраструктура во Македонска Каменица. Во рамките на договорот со струшката компанија Classic Company, вреден 7,3 милиони денари, се уредуваат повеќе пристапни пешачки патеки во градот, тротоари и пристапни патеки до пешачки мостови од Кеј на Каменичка река.
По предходно склучени договори, интензивно се работи на улицата Вера Јоцич, која што во најбрз можен рок ќе биде завршена. Се работи на доуредување на кејот на река Каменичка и се довршува и договорот за партнерно уредување во центарот на градот.
Кажа Стаменкова. Уредувањето на кејот на Каменичка река е во должина од 200 метри, за која е задолжена компанијата Стоименов Дојел од Кочани.
Градоначалникот на Обштина Штип Благој Бочварски изврши увид во градежните активности во населбата Пребек на обиколницата. Веднаш по подобрените временски услови се работи на изградба на врска помеѓу улиците Гоце Делчев и Алумина.
Сакам да најавам дека Обштина Штип оваа градежна сезона започнува офанзивно. Со големи и крупни градежни зафати се работи за втората фаза од обиколницата, која што чини 10,5 милиони денари и веќе е во некоја средна фаза од нејзината реализација. Можем да кажем дека веќе оваа траса е пробиена. Оваа улица од втората фаза е споена веќе со улицата од првата фаза и во наредните десетина дена ќе започне и оформувањето на кружниот тек на оваа кръстосница. Очекувам дека за некаде 30-тина дена веќе ќе имаме и асфалтирање на кръстосницата и на оваа пристапна улица, со што овој проект ќе го привршуваме.
Изјави Бочварски. Чупино Вертикал ја испиша втората страница од Чупино Трейл, поголемата трка од септември минатата година во Виница. 50 маратонци од Македонија, Бугарија и од Белгија. Во неделата имаа голем предизвик да поминат 5,5 километри со висинска разлика од 1030 метри. Трката стартуваше од Блатец, прво се трчаше низ Карпес Предел, па во Букова шума, а на крајот околу 1500 метри и на тврд снег на Плачковица. Од центарот на Блатец на 720 метри надморска височина до Чупино Брдо на 1720 метри надморска височина. На планината Плачковица прв стигна Александар Стојковски од Прилеп, втор беше Маријан Бонев, а трет Майкл Ван Белен од Белгија. Во женска конкуренција најбрзи на патеката од Блатец до Чупино Брдо беа Мери Мирчевска и Сања Најдовски од Македонија и Емилија Христова од Бугарија. Секое семејство во општина Конче ќе добие канта за отпадоци. Отпадот пак ќе се собира со нов трактор со приколка. И кантите и тракторот се обезбедени преку проектот Унапредување на општинското владење, финансиран од ЕУ, имплементиран од UNDP. Своје учество со 473.550 денари има и општината. Во рамките на проектот се обезбедени вкупно 800 канти за отпадоци и како што велат од локалната самоуправа, тие ќе бидат поделени на секое домакинство во општина Конче и ќе се врши организирано собирање на отпадот. Општина Куманово одвои околу 3 милиони денари за локален економски развој. Неделава, пред зелениот пазар во Куманово, поставени беа монтажни кукички за продажба на цвеќе. Повеќе детали од Весна Крстева.
Подобрување на бизнис климата, зголемување на бројот на работни места, зголемување на бруто домашниот производ, заштита на животната средина, односно зелена економија, но и подигање на квалитетот на живење според европски и светски стандарди, предвидува одделението за локален економски развој во програмата за 2019 година. Од одделението за локален економски развој смета дека годинашната програма е реална со добјаснување дека во тек е изработка на 5-годишна стратегија за ЛЕР со која се предвидени 5 полиња на делување, бизнис обкружување и подобрување на економската состојба, туризам и угостителство, рурален развој, за најчисто и млади.
Знам дека сега ова што го имаме не е добар и ја така реагирав, но верувате ми дека со самиот документ што ќе го направиме, ќе подобриме бизнис климата во општина Куманово, ќе дадеме и насоки. Како документ ќе биде добар, но ќе видиме како ќе биде таа имплементација. И целта, ако збориме за буџетот, да, 2 милиона и 800 илјади денари се многу малку, но ќе треба да размислуваме другачи. Ќе треба да размислуваме како да донесеме пари во општина, а не да ги црпиме само буџетот на општината за некои или за реализација на некои проекти.
Информира Ахмет Јашарески од одделението за ЛЕР во општина Куманово. Инаку во текот на ова недела пред зелениот пазар во Куманово се поставени монтажни кукички за продажба на цвеќе. Ке се издаваат на закупците на зелениот пазар во Куманово.
Сакаме да ја спречиме дивата продажба и на сите овие кои луѓе кои што учествуваат во прометот со вакви производи да им дадеме можност да уредно со претходно направен договор со јавното предпријатие Пазаришта Куманово добијат можност каде ќе ги продаваат овие производи. Во моментов имаме 7 такви објекти. Општината инвестираше 512.000 денари по претходно распишана тендерска постапка, каде што беа предвидени средства во износ од 900.000 денари и поради транспарентноста на тендерот се дојде до постапка да понудувачот прифати за 512.000 денари да ја изгради оваа инвестиција.
Изјави градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, директорот на пазариште Илир Саити, вели дека поставувањето на монтажните кукички предизвикало позитивни реакции кај граѓаните и кај закупците на зелениот пазар.
Откако почна да се монтира во овие дрвени бараки, има многу позитивни реакции од граѓаните на општина Куманово и од нашите закупци во нашето јавно предпријатие.
Предпријатието веќе извршило анализа, управниот одбор утврдил дека цената за закупот на бараките ќе изнесува 6000 денари без данок на додадена вредност на месечно ниво.
7 дена неделата од следното издание на неделниот бриф. Овде е крајот на актуелното. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацовска, продукција Канал 77, 23 февруари 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.